Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Имаме вече връзка с Ангел Джамбаски, евродепутат от ВМРО. Господин Джамбаски, чуваме ли се, виждаме ли се?
Аз вече отлично ви виждам.
Чудесно. Господин Джамбаски, Европейския съвет миналата седмица доста разочарова премиера Бойко Борисов и той си позволи дори известна ирония, дружеска бих казала, към предложението на Дейвид Сасоли за европейска солидарност. На въпрос за коментара му на как би коментирал Борисов това предложение, той ми отговори, какъв ще бъде нашия принос българския в тази европейска солидарност, той ми отговори иронично, кисело мляко и розово масло. Вашия коментар.
Има известно основание за тази ирония, защото поведението на институцията в началото на кризата е меко казано смущаващо. Всъщност тази пандемия, тази криза допринесе много за това да покаже недъзите на начина по който функционират институциите. Съвсем спокойно изявленията на председателя на Европейската комисия, която включително там обясняваше как не трябва да затварят европейските граници. Тоест, поведението на европейските институции ще има много сериозна, как да кажа, много сериозна преоценка и оценка, след като свърши непосредствената заплаха за живота и здравето на гражданите, на държавите членове. Факт е, че държавите се принудиха те да действат, да заместят идеята за Европейски съюз и на практика всяка една държава действаше сама, затваряше сама своите граници и се грижеше за своите граждани. От това ще се направят много изводи. Предложението на председателя на Европейския парламент, господин Сасоли, е меко казано неприложимо. Така че иронията на нашия министър-председател има своите основания.
Добре, но в крайна сметка къде е нашата сила в нашата слабост, ако мога така да се изразя? Извинявам се, вероятно не са ми много дипломатически думите, но както ви е известно, вие сте една партия, в която е историческа, но вие сте един от гръбнаците на тая партия. Знаете и знаете колко са превратни понякога нещата. Винаги оцеляват по-силните. Как ще оцелеем ние в тази европейска солидарност, когато големите дърпат чергата към това да закрият собствените си стърчащи крака, ако мога така да се изразя?
Напълно може така да се изразите и е безспорен факт. А в точно този момент, точно тази пандемия показа екона на така речените европейски лидери. Тези, които до ден говорят за солидарност, тези, които до ден говорят за това как няма граници, всъщност са те егоизъм. Аз съм мнение в това, че българския народ и българската държава преодолее тази заплаха, тази пандемия. Ние българите сме живеем далеч по-голяма опасност. Е особено важно да бъдем обединени и тихи. Пазвам лична хигиена, тим по-слабите от да бъдем тихи в продоляването на медицинският.
Господин Джамбаски, чувате ли ме? Господин Джамбаски, чувате ли ме? Господин Джамбаски, чувате ли ме? Не ме чува. Господин Джамбаски, ако ме чувате, прекъснете тази връзка, моля ви. Аз ще ви избера от моя телефон. Прекъснете този сега, за да мога без да излизам от студиото. Благодаря. Ами вие, добре, хайде наберете го, ако искате. Мога и аз да го набера. Как ще го наберете, на телефон? Да.
Алло.
Добре, ето те ви избраха от студиото. Пак нещо се провали вайбър. Вилската, така че да продължим. Казахте много важни неща. Моля ви, повторете ги, защото не се чу половината. Питах ви как ние ще оцелеем, малката България, когато големите европейски държави притеглят удялото да закрият собствените си стърчащи кракака. Използвах тази метафора. Дайте.
Тази метафора е абсолютно разумна и справедлива и тя е логична в случая. Така че ви се получава. Но факт е, че българската нация оцелява при много по-тежки предизвикателства. И аз съм убеден, че ако десаме разумно, ако десаме заедно, ако не си правим саботажи едни на други в този важен момент за преодоляване на медицинските последици от кризата, ако имаме достатъчно разум да спазваме лична хигиена, дистанция, да пазим хората, които са уязвими, хората, които са заплашени, българската нация ще оцелее. Оцеляваме се при много по-тежки условия. Тоест в момента това, което ни е нужно, не да си играем на власт и на опозиция, не ни трябват героични призиви за нарушаване на едно, друго или трето правило. Трябва ни разумно поведение, което да започне лека по лека да извежда икономически активното население от ограниченията, и това лека и постепенно трябва да стане. Това е разумният изход и това е разумният начин, по който можем да излезем.
Добре, ВМРО дава идеи да се отворят градинките, парковете. Днес започва така едно сериозно, бих казала, в действие обмислене и Борисов, и Фандъкова, и министъра на образованието днес дадоха заявки, че започват да могат хората да се разхождат из парковете, из градинките, да се освобождават малко повече така пространство за въздух и образованието да се връща лека по лека към обичайния си стандарт. Какво доволни?
Това е разумното поведение. Това е разумното поведение и това е разумният начин, за да можем лека по лека, особено в големите градове, защото хората, които са в по-малките населени места, които имат дворове, които имат пространство, не са толкова притиснати от тази изолация. Но аз само мога да поздравя тези представители на изпълнителната власт, които започват въвеждането от тези мерки. Те са разумни и те ще сработат. Лека по лека трябва да се прави експеримент докъде може да се отпуска социалната изолация и кои групи от населението могат да възстановяват до някъде обичайния си начин на живот, за да бъде защитена българската икономика. В тази връзка ние имаме една кампания, знаете, избирам българското, която представяме всички български стоки, български производители, призоваваме всички българи да харчат парите си в полза на българската икономика. Ако сега ние избираме българските стоки, българските телевизии, каквато е канал 3, ако правим своите избори разумно, ще задържим парите си в българската икономика. Сега не е време за китайския чесън. Видя се, че с китайския чесън идва китайски вирус. Сега е време за български чесън, за български мед, за българско производство, за български телевизии.
Да, малко преди вас Десислава Танева беше в ефира, министъра на земеделието и храните, и каза, че това са законите на европейския свободен пазар, независимо от че техните зеленчуци. Вие говорихте за китайски, но ние говорихме и за европейските, са по-високо субсидирани и практически влизат на по-ниска цена в България.
Аз се споря с нея, тя е права. Само че аз се обръщам към тези българи, които мислят за своята работа. Ако днес те запазят едно българско работно място на един български производител на мед, на сира, на домати, на краставици, на каквото и да е, на чесън, ако искате, ако избират канал 3 с българска собственост и гледат рекламите по канал 3 на български производства, тези хора, харчайки парите си в България, ще завъртат така икономика, че утре този работник или този служител или този журналист ще се купи нещо от тях. Така че призива е много ясен, избирайте българското, защото сега е момента да помагаме едни на други. Сега не е момента за глезоти и сега не е момента за първенющина тип криворазбраната цивилизация. Сега е момента да помогнеш на този, който работи срещу теб, защото той утре ще помогне на теб. В противен случай, двамата ще фалирате. Такава е логиката и тя е вярна и тя е логична.
Позволете ми, господин Джамбазки, да се пошегувам, като ще подкрепите българското, не забравяйте и любимото си Радио К2, защото Бановска пита е съвместна продукция между канал 3 и Радио К2 и се излъчва в двете медии.
Изобщо не го забравям и за това го добавям в разговора, който водим. Добре. Сега, без всякаква смешка и без да бъдем любезни един с друг, това никога не е било нужно. Радио К2 е едно от най-старите политически радиа в България. Едно от най-острите политически радиа в България, то заслужава да бъде част от българският радиоефир.
Благодаря.
На фона на много други паразитни станции. Благодарете на себе си, не благодарете на мен. Вие сте го направили, не сте го направили. На фона на другите паразитни станции, които просто продуцират чужда музика и разпространяват чужда музика, Радио КАЗВЕ винаги е било политическо радио. Аз мисля, че има клад в българския ефир за политика. Без значение дали го харесват или не. Без значение дали приемат тезите или не. Важно е да има, нали всички сега плачат за вода на словото. Мето ли българско радио? Какво повече искате, като искате свобода на словото?
Благодаря ви много. Много ви благодаря да спрем, че ми стане чак неудобно косата, ще ми да ми се изправи без фризьор. Шегувам се. Накрая ще ви пусна една... аз пропуснах да ви го пратя на мейл или в друга мрежа. Направихме с... поета Александър Петров, Косил Марков Тангра и екипа на Беновска пита К2 и канал 3. Направихме една песен, която искаме да подейства окуражаващо. Накрая ще ви пусна за финала да изгледаме заедно. Казва се Денят. В потвърждение това, че ние продуцираме и български продукти. Но като започнахте така да говорите, искам вашата емоционалност. Видяхте ли какво стана в съдебната палата?
Видях някакво безобразие, в което в храма на Тенида снимаха някакъв, как да кажа, доста далеч от стандартите на съдебната идея, съдебната власт клип. Дължат отговори хората, които ступени са в тази сграда, защо позволяват такива неща да се случат в нея. Между другото, съдебната палата е внушаваща не само с външен CV, а с функцията, която е натоварена.
Така е, това
е. Не е място за...
Да.
Не е място за подобни, как да кажа, да речем, за музика, която не е място в следната палата.
Не знам дали е музика, стойте ги тя, но дайте да говорим по същество. От какво се нуждае България? Какъв е вашия европейски поглед и какви са вашите европейски усилия в момента? Разделям темата на две. Вие сте част от коалиционните партньори ВМРО. От какво се нуждае в момента България, за да не само да оцелее, но да се изправи на краката си, а може би и да преосмисли някои неща в своя път?
Със сигурност ще трябва да преосмисли много неща. Всички ние като българско общество ще трябва да преосмислим теорията на глобализма. Глобализма се оказа вирус. Вирусът се оказа глобалист. Той порази целия свят много бързо и го извади от фалшивото му състояние на пълна презадоволеност. Ще трябва да говорим много по тези теми. Но питайте от какво се нуждае България. Първо се нуждае от спокойствие и от единство. От спокойствие пред лицето на заплахата. От разумни последователни действия за преодоляването на ефектите от тази заплаха. Както здравни, така и икономически. Питайте за Европа. В Европа в момента ние защитаваме тези, които сме тук, пък и колегите, които са в България. Работим заедно, даже вчера правихме дълга конферентна връзка, повече от час осъждахме как да обединим усилията си. Това са председателите на политическите групи в Европейския парламент. Аз като председател на групата на ВМРО, господин Кючук като представляваш групата на ДПС, колегите Ковачев и Витанов, Витанов и Новаков от съответно ПЕСТА от ГЕРБ, обсъждахме как да подходим по темата пакет мобилност. И нека веднага да ви кажа, никоя китайска, никоя руска, никоя чужда враждебна пропаганда не е направила повече срещу Европейския съюз от това, което правят в момента част от държавите от Европейския съюз, казвайки отново пакет мобилност.
Защото, нека да отбележим господин Джамбазки, извинявайте, че ви прекъсвам не дипломатично, нека да отбележим кой е водителя на тая група. Президента Макрон, нашия голям приятел.
Голям мой приятел, казано доста иронично. Дето да казвам, уважаема госпожо Меновска, че в момента, в който българските превозвачи, българските фирми с които аз всеки ден държа връзка, защото това са 200 000 работни места в България, това са 200 000 семейства, 250 000 човека в България работят това. Те в момента спасяват животите на гражданите на президента Макрон на Френската република. Защото карат маски, карат лекарства, карат респиратори, карат каквото трябва от Белгия до Франция. Това не е фигуративно казано. Аз мога да ви, буквално мога да ви свържа с превозвачи, които са го правили това нещо. И номерата на камионите ги има. В момента белгийците не карат. Те са се прибрали в страни, те са хвърлили ключовете и сега, дали тук има болест, ни отиваме на борса на труда и няма да караме. И на нашия Великден ме бяха поканили един български превозвач. Има паркинг тук близо до Брюксел, между Мехелен и Антверпен. И отидах на този паркинг да ги видя тези наши български шофьори. Говорихме на дълго нашироко с тях. Хората се бяха приготвили както могат, каквото могат да представят. Салата в пластмасови тарелки, с ракия в пластмасови шишета, но това е тяхното ежедневие. Когато си говорихме с тях, те казват, ние днеска работим и спасяваме техните животи, те утре искат да ни остават без работа. И точно този предприемач има вече регистрирана белгийска фирма. И той им казва, искате ли да ви пререгистрират белгийската фирма, няма да плащат данъци в България, ще станете белгийци, ще си кажете парите в Белгия. Те казват не. Защото ако ни прехвърлиш на договори към белгийската фирма, техният доход, който в момента около 2000 евро, 4000 лева, ще падне драстично заради размера на данъците и осигуровките в Белгия. Тоест тези хора, президента Макрон и други подобни, те не осъзнават, че ще останат без превозвач. Защото нашите шофьори ще правят нещо друго, но няма да отидат да им слугуват за без пари.
Кога ще имате следваща дискусия?
Тази седмица почваме да внасяме предложенията за промени и гласуваме. Тази седмица е работна. Гласуваме промените в комисията по транспорт и някъде юни месец най-вероятно ще се гласува окончателно това срамно предложение, това антиевропейско предложение, този акт на унищожаване на Европейския съюз от страна на лобисти. Това са хора лобисти, които работят в интерес на няколко западни фирми. И в момента, в който нашите шофьори спасяват Европейския съюз, живота на тези хора, те ги спасяват, хората са налегла и умират в момента. Направете справка, вижте в Белгия колко човека умира.
Да, известно ми е, аз за това ви питам. Добре, много ви благодаря за този разговор. Много ще се радвам да продължаваме да имаме такава конферентна връзка, защото времето е много динамично и трябва много кораж и ефективни действия да можем да окажем вие евродепутатите, ние медиите като трансмисия. Не така?
За мен ще бъде удоволствие, разбира се. Вярвам, че рано или късно ще преборим техниката и ще почнем и да се виждаме.
Надявам се.
Но сега бъдете здрави.
Добре. Сега всъщност
бъдете
вие...
Здрави, бъдете спокойни.
Сега, да, така. Сега вие виждате ли ни по телевизора или не?
Ама не мога да ги гледам по телевизора, защото ще почне да се връща ехото в слушалките и затова не...
Не, искам да ви пусна като поздрав и малко окуражаване на нашата песен.
Като затворим, ще пусна телевизор и ще ви гледам.
Айде, пуснете си телевизора. Да, така е. Опуснете си телевизора. Нашия поздрав към вас. Това е нашата песен за коронавируса. После ще ми кажете отзиви. Нека Ангел Джамбаски да се разделим така с него, с пожелание за успех и на... споделим с него нашето желание за надежда. Денят.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало. И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи. Почнем от начало.
Обичам те.
Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да тръгнем после през света със себе си на чисто. Да пресушим една сълза, да подарим усмивка
и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта. С тях сме живи. Това е може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла.